onoj svjesnosti koja sve vidi jednakim očima, ne treba prihvatiti simbole sanjasija, kao što su tridanda i kamandalu. Kamandalu. Ponekad ih prema potrebi može prihvatiti, a ponekad odbaciti. Smisao. Postoje četiri stadijuma odvojenog reda života. Kutičaka, Bahudaka, Parivrađakačarja i Paramahamsa. Šrimad Bhagavatam ovdje ubraja Paramahamse među sanjasije. Impersonalistički majavadi sanjasi ne mogu dostići Paramahamsa stadijum zbog svog bezličnog shvatanja apsolutne istine. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavan i Tishabdhyate. Apsolutna istina se opaža na tri nivoa, od kojih je Bhagavan ili spoznaje svevišnje božanske ličnosti namenjen Paramahamsama. Sam Šrimad Bhagavatam je namenjen Paramahamsama. Paramo Nirmacaranam Satam. Onaj ko nije dostigao Paramahamsa stadium ne može shvatiti Šrimad Bhagavatam. Za Paramahamse ili sanjasije u vajšnavskom redu prva dužnost je propovedanje. Da bi propovedali, takvi sanjasi mogu prihvatiti simbole sanjase kao što su danda i kamandalu. Ili ih ponekad mogu odbaciti. Pošto su paramahamse, vajšnavski sanjasi se automatski nazivaju babađi i ne nose kamandalu ili dandu. Takav sanjasi može prihvatiti ili odbaciti znake sanjase. Njegova jedina misao je gdje je prilika da se širi svjesnost Krišne. Ponekad svjesnost Krišne šalje svoje predstavnike sanjase u strane zemlje gdje se danda i kamandalu ne cene. Mi šaljemo naše propovjednike u običnoj odeći da predstave naše knjige i filozofiju. Naša jedina želja je da privučemo ljude ka svjesnosti Krišne. To možemo učiniti u odeći sanjasija ili u običnoj odeći. Sve što želimo je da raširimo interes za svjesnost Krišne.
Peaceful, equipoised person who actually advances the spiritual consciousness, does that need to accept the symbols of sannyas, of the sannyasi, such as Tridanti, Tridanta, and Kamandalu? Quite a necessity. You may sometimes accept these symbols and sometimes reject them. Om Vishnu Padaya Krishna Prasadhyaya.
V vedski kulturi so se ljudi oblačili na določen način, imeli so frizure na določen način. Glede na to, kdo so bili in kakšen bi njihov status, so se primerno temu oblačili. V Indiji, na primer, so celo ženske. Imajo celo frizure na določen način, da vejo vsi, kakšen njihov status. Lahko imajo tako frizure, da so na sredini, da ima prečko na sredini. Potem imajo rdečo črto na sredini, to pomeni, da so poročene. Če je bil njihovo lasišče na sredini. No, še drugi znaki. Z drugimi besedami. Vedska kultura je bila namenjena temu, da so ljudje vedeli, kaj se dogaja. Zato je oblika sanjasija nakazuje na to, da je nekdo sanjasi, da je nekdo v odvojenem redu življenja. Če je bil nekdo poročen, potem je bil to znak za ženske, da ta kandidat ni dostopen. Podobno za brahmačarje, če so bili resno brahmačarji, in zato tudi oni so imeli take obleke, da so ostali vedeli, da so brahmačarji, da niso dostopni za ženske. In če ženske iščejo možove zunaj, njihovi očeti in matere so že, ko so bili stari 5 let, so že iskali može in žene, tako da so bili oni, da so se kasneje poročili. Prabhupada pravi, da se je poročil, ko je bil star 10 let in njegova žena je bila stara 8 let. Danes bi vas aretirali verjetno pri nas, če bi se pri teh letih poročili. No, 10 in 8 let ne živite skupaj, seveda, da ne. Ampak punca je vedela, da ima moža že. Aha, in bila je mirna, ni se več ukvarjala s tem, ali bo kako bo dobila moža. Mož je bil že izbran. In ona je služila svojega moža, celo ko je bil 10 let star, s tem, da mu je prinesla nekaj prasadama. Tako sta se postopoma privadila eden drugega, oziroma sta se navezala eden drugega. Upajmo, da je bil dober prasadam, da sta se navezala. Da je bil srečen zakon. Kakorkoli že, ženske so se naučile, punce so se naučile, kako kuhati, kako dobro kuhati, in potem so lahko osvojile srca moških. Če ste dober kuhar, lahko osvojite srce kogarkoli. In na ta način je, skratko, v vedski kulturi so bili ljudje mirni zaradi vseh teh stvari. Niso se, lahko so regulirali svoje življenje. In živeli so skupaj. Starejši so poskrbeli, da so se mladi ustrezno strenirali za kasnejše življenje. Zato, ker so imeli stare mame, stare očete in vse bratrance. Vsi so živeli skupaj, tako so lahko skrbeli drug za drugega in pazili drug na drugega. In imeli so izkušnje, da vse te žele, ki jih imajo, ko so bili mlajši, niso iste želje, ko jih bodo imeli, ko bodo starejši. Tako so lahko življenje ozorganizirali tako, da so bili uspešni na koncu njihovega življenja, ko je bilo potrebno. Torej, vsakdo je bil voden v tej družbi. In bile so različne kategorije. Za brahmačarje življenje so bile različne, za vanaprasne, za grihaste. Družinske ljudi so bile različni, drugi poklici, za vanaprasne so bile spet drugačne zahteve in za sanjase so bile drugačne zahteve in tukaj so. Ker mi nismo avtomatično, samo če dobimo dando in kamandalo, to posodico, to ne pomeni, da smo že odvojeni. To so samo zunanji znaki. Prabhupada je dal primer nekega družinskega človeka, ki ni želel delati in čez dan se je pretvarjal za sanjasija, zvečer pa je prišel domov in se je oblekel spet v družinskega človeka, tako da mu ni bilo treba delati. To je bil njegov poklic, da je prosil kot sanjasija od vrat do vrat, potem pa prišel domov in pojedel, kar je pač zbral. Ampak temu ni namenjena sanjasa. In v vedski kulturi, če bi se tako obnašal, bi ga aretirali. V naši družbi pa mislijo, to je ta moški pa kar pameten, da se preživlja na ta način. V zahodni kulturi bi tegmo smatrali, da je to pametno, drugače v vedski kulturi bi vas pa aretirali za tak način življenja. Arjuna, na koncu dva para juge, se je oblekel kot sanjasi. Zato, da bi dobil Subhadro. Zato, da bi ukradel Subhadro. Ker je Krišna predlagal Arjuni, da je Balaram želel Subhadro dati Duryodhani. No, kakorkoli že, verjetno so to vse zabave Krišne. Krišna se je želel na en način, Balaram pa na drug način. Konec koncev. Ja, nad duše vseh živih bitih. In Balaram je istrenirao Duryodhana v vojskovanju. In kaj potem Balaram mislil? To je sigurno neka transcendentalna zabava v zadju. Ampak kakorkoli že. Arjuna se je oblekel sanjasi in želel Subhadra. Arjuna je čisti bhakta. In Subhadra je pa Krišna večna energija. Ona je yoga maja. Ona je najbolj zato se imenuje Subhadra. Durga. Kakorkoli že. Arjuna se je zaljubil v Subhadro. Tudi mi se moramo zaljubiti v Subhadro. Ampak ne, da jo vzamemo za svojo ženo. Če se zaljubimo v Subhadro, je naše življenje popolno. To pomeni, če se zaljubimo v Krišno notranjo energijo, nam gre kar dobro. Ampak Arjuna na Krišnovo željo se je zamaskiral v sanjasija, preoblekel se je v sanjasija. In ko je bila Chaturmasya, je ostal pri Balaramu. No, saj z Balaramom je skupaj jedel prasadam. In Balaram ga ni prepoznal, da je Arjuna preoblečen v sanjasija. Očitno se je dobro zamaskiral Arjuna. Ali pa ga je Krišna prekril, tako da Balaram ni vedel, kaj se dogaja. Yoga maga je prekrila, da Balaram ni vedel, kaj se dogaja. Arjuna torej ni izgledal kakor normalen sanjasi, zato ker je bil kšatrija in on je bil izredno močan, širokih ramen, tako da ni izgledal kot sanjasi. Kdor se lahko 18 dni zapored bori, celo noč in dan, da ubije na tisoče ali deset tisoče ljudi, ne more biti, ne vem kako, slabo telo, ampak mora biti izredno močan, to so bili kšatrije. Reče bi, skratka, bil izredno močan kšatrija. Balaranga torej ni prepoznal. In Subhadra se je zaljubila v Arjuno. V močno postavo bil je Krišna čisti bhakta. In ko se Arjuna na željo Krišne in okradel Subhadro, v bistvu je ugrabil, potem se je Balaram zelo razjezil. Želel je ubiti Arjuno. Balaram je želel ubiti Arjuno, ker mu je ukradel Subhadro. In Krišna je padel pred njegova stopala in prosil Balarama za oprostitev, da je pravzaprav Subhadra, a Krišna je rekel, da je Subhadra tista, ki se je zaželela Arjuno, da ni bilo obratno. Skratka, Arjuna, a Krišna je spet napravil. Mi ne smemo imitirati drugih redov življenja. To je poanta. V Satyayugi Pritu Maharaj. No, mogoče bila tretja juga, ko so izvali žrtvovanja. In ko je prišel do 99. žrtvovanje konja, in Indra je izvedel stotega. No, mi imamo vsak teden eno jagod, torej se že bližamo. Upamo, da mi nimamo takih dobrih žrtvovanj, da bi Indra prišel in nam uničil že naše žrtvovanje, da bo kaj uničil, ker mi delamo tukaj v templu. Ampak kakorkoli že, Indra je postal zavisten, ko so prišli do 99. žrtvovanja in zato se je preoblekel. In v predem žrtvovanju torej imate konja in da preverite, ali je to žrtvovanje ugodno oziroma uspešno. Ja, žrtvovanje ni bilo odvisno od tega, koliko imate drugi, koliko gije imate, koliko opeke imate in tako naprej, ampak vse je bilo odvisno od tega, od čistih mantr, ki so jih brahmane izvajali, te mantre, te mantre so predstavljale žrtvovanje. Druge stvari so bile samo formalnost pri žrtvovanju. Skratka, te mantre so najpomembnejše. In zato, da so preverili svoje mantre, moč teh mantr, so žrtvovali kravo ali konja. In zgodilo se je to, zato se imenuje to Ashvameda, žrtvovanje. Zato, da bi konja vrnili nazaj v življenje z mlajšim telesom, z novim telesom. Zato Indra, da bi zaustavil žrtvovanje, ukradel konja. In Pritu Maharajev sin, ki je lahko prav tako letel po zraku, ga je sledil, ga želel ubiti. In Indra, skratka, Indra se je preoblačil v obleke nekoga, ki je kot sanjasi. In tako skreiral, lahko rečemo, lažne, lasne sanjasije. Torej je Indra začetnik lažnih guru, lažnih sanjasijev v preobleki, kakorkoli že. To se je zgodilo kar nekoliko večkrat, tako da na koncu se je nekoliko so se odločili, dosti imamo Indre, ki nam stalno krade konje. In skratka, da bi se začeli so govoriti mantre, da bi Indra priletel v njihov ogen. Torej, skratka, lahko so peli mantre, da bi celo Indra moral v žrtveni ogen, tako močni so bili ti bramane. Če se naučite te mantre, potem se nimate kaj veliko več bati, če znate te mantre. Vržite samo se v ogen. Če poznate te mantre, no kakorkoli. Ti lažni sanjasi so v Kali-jugi zelo prevladujoči. Še posebej Mayavadi sanjasi. V Benaresu, to je Varanjasi, so samo Mayavadi sanjasi. Bhaktisiddhanta Sarasvati je bil tam in dejansko so bili sanjasi, ampak Mayavadi sanjasi. Z drugimi besedami bili so zelo, izvali so strogosti. Zelo malo so jedli, spali, študirali so Vedanto cel dan. Bili so resni v realizaciji Brahmana. Zato Čaitanja Mahaprabhu jih je spreobrnil v Vajšnove. Nimo bilo treba dati nekih lekcij, kako obožavati božanstvo in tako naprej, ampak že samo, da im je nekaj malega pridigal, so se oni spreobrnili v Vajšnove. Skratka, ti Mayavadi sanjasi so se lažje spreobrnili takrat, kot pa se danes dogaja to celo z nami. In da razumejo filozofijo, ker Čaitanja Mahaprabhu jim je razložil bistvo Vedante in oni so to tako sprejeli, niso se argumentirali z gospodom Čaitanjo. Seveda, če Krišna govori z vami, potem so njegova prezentacija vredno izredno močna, tako da vas prepriča slejko, zelo hitro. Moramo razumeti, kaj so te različni redovi, paramahamse oziroma paravrijakacharje. Najbolj efektivni pridigari so paramahamse. Oni imajo najmočnejši vpliv na svoje občinstvo, zato ker govorijo iz svojih realizacij. In to razlaga Prabhupad. Naši sanjasi so zasnovani na osnovi to na nivoju Madhyama Adhikarija. To pomeni, da ljubijo Krišno s tem, da služi njegovo misijo. Slasti misijo gospoda Čaitanje, poskušajo sodelovati z baktami v tej misiji. Zato, ker del te misije je pokazati ljudem, kako sodelovati v materialnem svetu ljudi nočejo sodelovati. Vsakdo želi tekmovati s drugim, nihče noče sodelovati. In če bi ljudje lahko sodelovali, bi bila energija popolnoma drugačna, kakorkoli že. In to sodelovanje pomaga, da postanemo zavestni Krišne in pomagamo nedolžnim ljudem, da začnejo z zavestjo Krišne in da postopno prevajajo ateistično propagando, da ni Boga oziroma da smo mi vsi bogovi. To je namen Paravričakacharje. Ampak na osvobojenem nivoju postopno postanejo paramahamse in potem njihovo pridiganje se poveča. Ko delujejo na tem nivoju, paramahamsa pomeni kot nekdo, ki je nenavezan na rezultate svojega dela, tako kot je lotosov cvet, kot se lotosovega cveta ne dotakne voda, čeprav steče po njem. Osvobojena oseba, ki deluje v zavesti Krišne. Skratke svoje rezultate, da Vsevišnjemu Gospodu se ga grešna dejanja ne dotaknejo, tako kot se lotosovega cveta ne dotakne voda. Torej, že samo poskus, da se mi vključimo v zavest Krišne, nas bo pripeljalo do duhovnega nivoja, da bomo dobili izkušnje, prave izkušnje, transcendentalne izkušnje. In ko bomo dobili te izkušnje, bomo lahko druge usmerili na isto pot in da bodo prav tako tudi oni dobili te izkušnje. Če pa mi nimamo teh izkušenj, potem bomo težko druge prepričali, da naj se odrečijo drugim stvarem. Zakaj vi ne pustite? Da pridete do stopne zavesti Krišne. Na tih ga moraš dati, kadar je lekcija. Ti ga imaš čist na glas. Čist potih, sam na potih. Nekakaj vprašanj? Torej, Prabhupada tukaj piše, da mi lahko oblečemo kakršnokoli obleko, če gremo pridigat, lahko smo v obleki bakte ali pa v navadni obleki, ampak moramo biti previdni, da ker širimo zavest Krišne, da se ne preoblačimo v nebakte, skratka, drugače bomo pa zapadli v težave. Če sanjasi nikoli ne oblači sanjasi obleke, tudi takrat, ko bi moral obleči, to ni v redu. Skratka, potem postanemo ranljivi za materialno energijo. In če gremo deliti knjige oblečeni v navadne obleke in se odloči, da bo delil samo ženskam, da bo delil knjige samo ženskam, potem bo to verjetno zapadlo v težave. Zato, ker misli, da od njih najlažje na tak način dobi donacijo, ampak to se ne bo dobro končalo. Ali je kakšna, skratka, ali imamo kakšno dobrobit, če pridigamo nekaj, kar nimamo izkušenj, kar nimamo realizacij? In Mahač pravi, da ni kaj veliko dobrobiti, če mi nimamo realizacije v tem, kar govorimo. Mi poskušamo ljudem predstaviti, da mi nismo ta telesa in tako naprej. To vsakdo občuti. Skratka, mi moramo nekaj razložiti, kar dejansko tudi oni živejo, drugače bomo zmetli sebe in njih. Reakcije verjetno ne bodo tako dobre. Ko se je Indra boril s nekim demonom, Indra je bil zelo znan, zato ker je imel orožje, grom za orožje. In on je svoje orožje vrgel in se je, ta orožje se je odbilo nazaj. Torej, če mi ljudem damo transcendentalno znanje in se od njih odbije nazaj na nas, potem nismo tako dosti dosegli. Na koncu je Indra vrgel peno v tega demona, zato ker ta demon je imel blagoslov, da ga nič, nobeno orožje ne bo moglo ubiti, nobeno trdo jekleno orožje, tako je na koncu z neko peno, orožje iz pene ga premagal in mu odrobil glavo.